14-нче бүлек. Бершимбе көнне Гайса фарисей башлыкларыннан берсенең ийне ашка барды һәм барысы да аны күзәттеләр. Менә шунда аның алдына сары су авыруыннан интегүче бер кеше килеп басты. Шунда Гайса канунчы һәм фарисейләргә мөрәҗәгать итеп:
"Канун шимбе көнне сауыктырырга рөхсәт итәме?"
дип сорады. Алар индәшмәделәр. Ә ул авыру кешенең өстенә кулын куеп аны сауықтырды һәм ийне қайтарып жіберді. Ғайса оларға айтты:
"Бірігізнің улы құйыға түшсе, яки үгізі, шимбе күн болса да ул аны шундық құйыдан шығармасма?"
Олар оның бұл сұрауына жауап бере алмадылар. Шақырылған қонақтардың өзлеріне түрден орын сайлауларын көріп, Ғайса оларға шушы ғибратлы хикаяны сөйледі:
"Біреу сені никах мәжілісінә шақырса, түр башына отырма. Чөнки сиңа караганда хөрмәтлерәк берәүнең чакырылган булуы мөмкин. Сине һәм аны чакырган хуҗа яныңа килеп, бу кешегә урын бирше дип әйтер. Һәм шул чакта син оятка калып, ишек катына барып утырырга тиеш булырсың. Киресенчә, мәҗлескә чакырсалар килгәч ишек катына утыр. Шунда хуҗа яныңа килеп, "Әй дустым, түргәрәк утыр" дияр. Шул чакта синең белән бергә мәҗлестә утыручылар алдында сиңа ихтирам булыр. Чөнки үзен башкаларга караганда үстен куючы һәр кем түбәнсетелер. Ә үзен-үзе түбәнсетүче күтәрелер.
Гайса үзен ашка чакырган кешегә дә әйтте:
"Әгәр син төшке яки кичке аш үткәрәсең икән, дусларыңны да, туганнарыңны да, кан кардәшләреңне дә һәм бай күршеләреңне дә чакырма. Чөнки чакыруыңа каршы кайчан да булса, алар да сине ашка чакырала һәм шуның белән исәп-хисап беткән булып чыга. Ә инде мәҗлес үткәрәсең икән, фәкирләрне, гарипләрне, аксакларны, суқырларны чакыр. Һәм син бәхетле булырсың. Чөнки алар сиңа кайтарып түли алмыйлар. Ә сиңа тәкъваларның үледән тереләчәк көнендә түләнер."
Гайса белән бергә утыручыларның берсе моны ишетеп, аңа әйтте:
"Аллаһы патшалыгындагы мәҗлестә ашаячаклар бәхетле."
Ул исә аңа булай диде:
"Бер кеше зур аш мәҗлесе үткәрергә җыенып, күп кунаклар чакырган. Мәҗлес башланыр вакыт җиткәч, чакырылган кешеләргә "Килегез, инде бөтенесе әзер" дип әйтергә үзенең хезмәтчесен җибәргән. Барысы да сүз берләшкән кебек гафу үтенә башлаганнар. Беренче саңа: "Мин җир сатып алдым. Миңа шуны барып карарга кирәк. Зинһар өчен мине гафу ит" дигән. Икенчесе исә: "Мин 5 пар үгез сатып алдым. Хәзер шуларны сынап карарга барам. Зинһар өчен мине гафу ит" дигән. Өченчесе: "Мин хәзер генә өйләндем, шуңа күрә килә алмыйм" дигән. Хезмәтче кайтып бу хакта хуҗасына хәбәр иткән. Моңа хуҗаның ачуы килгән һәм хезмәтчесенә: "Бар, бик тиз генә шәһәр мәйданнарыннан һәм тыкрыкларыннан фәкирләрне, гарипләрне, суқырларны һәм аксакларны алып кил" дигән. Берникадәр вакыт үткәч, хезмәтче аңа: "Хуҗам, синең әмерең үтәлде. Әле тагын да буш урыннар бар" дигән. Хуҗа хезмәтчесенә әйткән: "Бар, юлларга, сукмакларга чык, кешеләрне монда килергә күндер. Өйем тулы булсын. Сезгә әйтәм, элек чакырылганнарның берсе дә минем ашымны татымас."
Гайсәгә йөреп зур халык төркеме барды. Һәм ул аларга мөрәҗәгать итте:
"Минем яныма килүче кеше атасын, анасын, хатынын, балаларын, ир һәм кыз туганнарын һәм шулар өстенә үз тормышында мине яратканнан артыграк яратса, ул минем шәкертем була алмый. Һәм үзенең хашын күтәреп бармаган, һәм миңа ияреп йөрмәгән кеше минем шәкертем була алмый. Әйтик, сезнең арагызда кем дә булса, манара төзергә тели ди. Төзелешне башкарып чыгарга җитәрлек акчасы бармы икәнен белү өчен, иң башта утырып аның күпмегә төшәсен исәпләмәс мәллә. Юкса, нигезен салып та, аны төзеп бетерә алмаса, моны күргәннәрнең барсы да "Бу кеше төзи башлады, әмма тәмамлый алмады" дип аннан көлә башларлар. Я әйтик, бер патша сугышка керергә җыена ди. 20 мең сугышчыдан торган гаскәр белән килүче башка патшага үзенең 10 мең гаскәре белән каршы торырга кеше җитү җитмәвен башта утырып киңәшмәс мәллә. Ә кеше җитмәсә, ул сулых шартларын сорау өчен әле еракта булган теге патшага илчеләр җибәрер. Шулай ук сезнең һәр кайсыгыз үзенең бар нәрсәсен калдырмаса, минем шәкертем була алмый. Тоз яхшы нәрсә, әмма тоз үзенең тәмен югалтса, аны яңадан ничек тузлы итәрсең? Ул җир өчендә, тирес өеме өчендә яраксыз була. Аны чыгарып ташлыйлар. Ишетергә колаклары булган ишетсен.